Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. A ja dobar dan želim mom i vašem današnjem gostu, glumcu Narodnog pozorišta u Beogradu, moram da kažem ovu odrednicu, Branku Jereniću. Branko, dobar dan.
Dobar dan.
Branko Jerenić, tako smo to najavili, jeste dugogodišnji član još od nekih 70-ih godina, Branko.
1976.
Narodnog pozorišta. Na sajtu Narodnog pozorišta, kada kliknete na vaše, kako se to savremenim rečnikom kaže, na vaše ime, onda izađe ogroman spisak uloga u predstavama Narodnog pozorišta i ne samo u predstavama Narodnog pozorišta, ali tamo i piše da ste radili sa radili u predstavama po komadima najznačajnijih pisaca i koje te predstave su režirali najznačajniji reditelji.
Tako je.
Jedna od tih posljednjih jeste predstava Rodoljupci, predstava koja je obeležila pozorišnu sezonu u Beogradu i ne samo u Beogradu, ako smem tako da kažem, protekle godine. Predstava po tekstu Jovana Sterije Popovića u režiji Andraša Urbana. Ali to nije, ta predstava je evo pre nekoliko dana kod nas su bili Ivan Medenica i Anja Suša, oni su uvrstili tu predstavu u selekciju bitefa koji će biti održan krajem septembra meseca.
Tako
da će i mnogi inostrani gosti koji budu dolazili na bitef videti tu predstavu, to je jedan od povoda naravno za vaše gostovanje, još jedan povod, a to je, ja moram da kažem da je Radio-televizija Srbije uradila jedan veliki posao sa serijalom Zaboravljeni umovi Srbije, koji je prošle nedelje u stvari obeležio kao 10 godina jedan jubilej i da se snimaju tri nove epizode. Jedna je posvećena Lazaru Paču i vi igrate u toj epizodi.
Da, svakako bi prvo trebalo čestitati Radio Televiziji Srbije, vaše kući, na desetogodišnjem istrajavanju na nečemu što nažalost nije u žiži interesovanja javnosti u našoj zemlji. Sam jubilej sam po sebi 10 godina je već onako fascinantan, ali istrajati na takvim nekim stvarima je baš onako za svaku diku i za svaki kompliment. RTS je sad krenuo snimanje tri nove epizode o tim zaboravljenim velikim umovima srpskim. Između ostalog, jedna epizoda je o Lazaru Paču, našem čuvenom i vjerovatno najvećem ministru financija. U toj epizodi Paču se ne pojavljaju, nego se pojavljaju ljudi koji su bili savremenici, koji su bili svedoci njegovog života uopšte i dela. I između ostalog pojavljaju se Nikola Pašić, koga ja tumačim. Pašić je vrlo blisko sarađivao sa Lazarom Pačuom. Bili su čak i bliski prijatelji, jer Pašić jedno 10-ak puta, kao što je poznato, bio predsjednik vlade. Ja ne znam od tih mandata koliko mu je puta Lazar Paču bio ministar financija, ali su svakako vrlo bliski. Recimo, Pašić kaže da je čak i krao kravate od Laze, a da Laza to nije ni primjećivo, jer onako ima previše. A pošto je bio lenj za knjigu, onda sam priznaje da mu Lazar Paču prepričao Bakunjina. Možete misliti. I nešto malo Engelsa.
Paču je bio obrazovan, izuzetno. Absolut. On je bio i lekar, jest, i političar, a poznat kao ministar financija u stvari.
Tako je.
Neko za koga se vezuju i mnoge anegdote, kažu, jedan od najuspešnijih uopšte u istoriji Srbije ministara financija, što je, boga mi, jako teško.
Jeste, najpoznatijom anegdote, koliko ja znam, to da recimo nije odobrio kredit kralju za oplenačku crkvu, jer je video da nema dovoljno pokrića da bi vraćao taj dug, tebi tako zemlju i finansijski sistem doveo u opasnost.
Šta mislite, da li je tako moguće danas?
Apsolutno nije moguće, apsolutno sam siguran da to je onako u domenu pustih snova demokratskih.
Zamislite, da, zamislite koja je to hrabrost da kralju odbijete poslušnost.
Ogromna hrabrost i da ostane, isto tako je hrabrost da ga ostave na tom istom mjestu. Znate, da ga ne sklone kao eventualno čovjeka koji podriva sistem, koji radi protiv nacionalnih interesa, protiv same države, protiv dinastije, naravno, jel? Ali sama ta činjenica da je ostao na tom mjestu uprkos tim, ustavno rečeno, ekscesima, jel? Govori o tome da je jako bio dragocen i da se u to vrijeme bar svakako cenila profesija i znanje, a ne pojedinačni postupci manji ili više ugodni ljudima koji su bitni u zemlji.
Da, u njegovo vrijeme dinar je bio
jeste
stabilan. Vredan, stabilan.
I isto je poznato da je on čak i za vrijeme rata vraćao rate kredita koje smo mi uzimali, jer je govorio da rat će da bude i da prođe i da se završi, a dug će da ostane. Prema tome, zašto gomilati ako smo u situaciji da možemo to da vraćamo, tako da je i tad postupao isto tako.
Da, uspevao je čak i u onim najgorim situacijama, ratnim sukobima sa Austro-Ugarskom, da održe ekonomiju na nivou, što je jako danas, kada čitate o njemu, prosto je neverovatno da su postojale takve ličnosti, ako gledamo iz naše današnje vizure, s obzirom na to što se nama danas dešava, da je to kao i ta uslovno rečeno anegdota kad je odbio kralju da kredit, da tako nešto može da bude. To govori samo o vrednovanju ipak nečega što se zove znanje.
Pa naravno, to govori i o moralnom integritetu čovjeka koji donosi takvu odluku, apsolutno bivajući svestan svega i svačega što može da ga snađe, što može da mu se desi na tom položaju. S druge strane, moguće da je to čovjek radio i bez obzira na sve te eventualne pretnje, nego da je radio ono što bi se danas možda patetično reklo iz patriotskih, čistih patriotskih razloga. Što ja najviše i vjerujem da jeste u pitanju.
Da, kažu da je smatrao da je to kao smrtni greh ako se nešto uradi što je na štetu države u smislu da se pokrade narod i tako dalje.
Jeste, on je recimo isto u ovoj epizodi Pašić kaže za njega da je čak i sa rođenom ženom delio račune. Jer mu je rekao jedan put, kaže, pa zamisli da jednog dana umrem i da ostanem dužan, ne bi bilo lepo nikako. Tako da je on svoje dugove namirivao apsolutno bez obzira što su imali zajedničku kasu, on je svoje odatle sam plaćao.
Branko, šta ste vi saznali iz takvih odnosa? Kako je vama bilo kada ste se pripremali? Odnosno, sada su, prošlog četvrtka, ja sam rekla, je pala takozvana prva klapa za te tri nove epizode.
Pa šta da vam kažem, saznao sam da je prosto bilo jako drugačije vreme. Jako drugačije vreme u smislu da su prave vrednosti bile na pravom mjestu, da su kvalitetni ljudi bili na mjestima za koji su bili potrebni kvalitetni ljudi, da tu apsolutno nije bilo dileme, niti je bilo nekakvih bočnih interesa koje su uplivavali i uticali na te izbore, nego da je prosto onaj koji je najbolji u tom trenutku bivao na tom mjestu za koje je to bilo neophodno. Što danas ili uopšte, ako pogledamo unazad u istoriju, nije baš čest slučaj. Vladar Paču jeste jedan od takvih i samo je prosto dika da smo imali. Tu su još naravno i mnogi i serija čitava koja je to 10 godina traja se predivno zove se Zaboravljeni umovi Srbije. Mislim, ne znam stvarno otkud pravo ljudima danas da zaborave na recimo Lazu Pačova, da zaborave na Dvornikovića. Da ne nabravim sad sve te poduže bi trajalo i tako dalje, ali stvarno je za diku Srbije da imala mnoštvo i mnoštvo zaista takvih fantastičnih umova koji su bili ne samo za našu diku, nego za diku u svetskim, ajde da kažem evropskim razmjerama, to nam je sad možda da, najbliže.
Da, volimo tako da govorimo.
Pa jeste, to su nam referenci, mi smo sad u tim vodama, jel?
Branko, kako vi tumačite to što smo mi skloni tako da zaboravljamo? Jer zaista, na primjer, eto, u školama se ne uče njihova imena, retko ko, ja koliko se sećam, davno sam izašla iz srednje škole, ali koliko znam, pogotovo ove nove današnje generacije, mnogo manje i uče nego što smo mi učili, ali zašto mi o takvim ljudima ne učimo u školama, da se učimo na dobrim primjerima, zašto se zaboravljaju?
To je izuzetno kompleksno i sam sam se mnogo puta pitao, međutim pravog i konkretnog odgovora nema. Ja sećam jedne anegdote Milovana Vitezovića u nekim intelektualnim sukobima koji imao na temu odnosa Srba prema drugim narodima, pa su mu eto neki zamerili, kaže, pa vi ste imali vi ste čak recimo kralje i kraljicu ubili i bacili sa balkona.
Da.
Vitezović je odgovorio onako jako duhovito, pa imalo se, pa se bacalo. Znate, ne znam koliko je to moguće primeniti i na ovaj slučaj o kome govorimo, ali je fakat i činjenica da se ti veliki, visoki umovi nikad nisu nešto izuzetno cenili. Tako da zaborav dođe kao nekako normalna stvar, znate. Kao nekako nacionalna disciplina. Ne znam zaista da vam kažem objašnjenje neko koje bi bilo logično o čemu se radi, ali jeste činjenica da se to tako prelazi preko toga kao da je to ništa, kao da to može da se vrati kad god hoćeš, mislim, i da se upotrebi kad god hoćeš. Ali je činjenica da se strašno, strašno mnogo zaboravlja i u tom smislu apsolutno kapa dole ovoj ekipi koja je to, eto, već 10 godina proba da malo osvesti pučanstvo, da malo više obrati pažnju na te svoje. A zašto se ne uči u školama? Pa u školama se uči ono što je po programu, znate. A program opet sastavljaju ljudi, a ljudi su produkt raznoraznih sistema i okolnosti, tako da kad se sve to krene da gleda, ko zna dokle bi se došlo. U svakom slučaju, jedna velika duhovna lenjost i nemar je pre svega u pitanju.
A da li mislite da jedan narod uopšte može da opstaje na neki normalan način ukoliko je tako zaboravan i ukoliko ne vodi računa o onim ljudima koji su bili dragoceni, za koje se zna da su ostavili nešto što je jako dobro?
Ne, nikako ne mislim da je to moguće, ali kao što i vidite, uvek je bivalo, ali sad nekako mislim da je možda i u najvećem zamahu, da tako kažem. Ovaj period bi možda mogli, ako bismo ironisali, čak da nazovemo se nekakvim periklovim dobom devastacije kulture uopšte.
Zar to može, da, tako, da, zgodna igra reči.
Može, kako da ne, apsolutno sam siguran da je to moguće, jer ja pod kulturom podrazumevam izuzetno širok pojam, izuzetno mnogo oblasti. Ako krenete od saobraćajne kulture, na primjer, pa dođete do urbanističke kulture, pa dođete i do kafanske kulture, zašto da ne, pa ekonomske kulture, sportske kulture, fiskulture, tako zvane, jel? Možete doći do raznih oblasti u kojima koje valja svrstati u nekakvu kulturnu delatnost, znate. I ako gledate šta se sve dešava na raznim poljima, apsolutno se možemo složiti da je ovo jedna potpuna devastacija svih kulturnih vrednosti, pa samim tim tako i kultura pamćenja i kultura vrednovanja onog što smo imali polako se zatire, polako se gubi, jer se ne vrednuje ni ovo što imaš danas, pa onda zašto bi ja pamtio ko je Laza Paču, jer onako sam već i zaboravio razna imena od pre 5-6 godina, što bi pamtio od pre 100 godina to? Prosto je onako. Dakle, ta kulturna devastacija, mislim da strašno mnogo košta. I tek će da košta, jer nije problem što je sad trenutno takva situacija, nego što se ne vidi nikakav pomak, nikakva želja, nikakav potreb da se ta situacija razreši. Bez obzira što imate mali milion, kako bismo rekli, prepametnih ljudi koji sugerišu, koji apeluju, koji upozoravaju, koji govore o opasnostima koje se kriju u ovim stvarima koje sad dešavaju, prosto je jedan period onako ignoracije. Čak ne ni pristojnog odgovora, da, čuo sam vas, uzet ću u obzir. Ne dešava se ništa, kao da se ništa nije ni desilo. Potpuna ignoracija. I sad možete da slušate i da čitate mnoge vrhunske intelektualce šta govore, nema nikakvog odziva, apsolutno, pre svega od onih koji bi morali da naprave bilo kakav odziv na to, makar i ne prihvatam, ponavljam, jel? Ali da nema nikakvog odziva, to je više nego nepristojno, to je opasno.
Da, vi hoćete da kažete u stvari da ne postoji s jedne strane kulturna politika u ovoj zemlji, a validna kulturna politika koja bi rešavala sve goruće takozvane probleme. Pa mi više i ne spominjemo, čini mi se, zakon o pozorištu koji nikada na kraju nije ni doneta.
Ništa, apsolutno. Tako je, potpuno ste u pravu. Zatire se sve. Ja imam jedan utisak koji, na osnovu kojeg se pomalo isporim sa nekim mojim prijateljima, ali ja imam utisak da je pomalo kao ideja, možda je prejaka reč, ali recimo nekakva namera, da sve što ima predznak nacionalnog se polako vremenom zatire. Kao da je malo sramota imati taj nekakav predznak. Od ukidanja, recimo, ustanova koje su od nacionalnog značaja, ove samim tim, znači, ne postoji nacionalni značaj, do, recimo, stavljanja u primat, recimo, u visokom školstvu, poznato je da vrhunski profesori nakon određenog vremena imaju zadatak da u određenim časopisima objavljuju svoje radove ako bi hteli da napreduju, i ti se radovi veoma vrednuju. I postojao je zapravo čitav spisak evropskih validnih časopisa u kojima su morali da objavljaju. Sad se ti časopisi polako izmeštaju i pomera se prema, uvode se novi časopisi koji su validni, to su američki časopisi. I neko je u šali govorio, kao evo recimo profesor koji se bavi etnologijom i koji, na primjer, izučava istoriju tkanja pirotskih ćilima, što je izuzetno značajno za našu kulturu, ako ćemo se složiti, jel? Ne samo kao vic, nego baš ozbiljno. Napisat će radove u američkim časopisima, na to niko neće da obrati pažnju. Ali, recimo, gradnji i upotrebi kože u gradnji vigvama među Indijancima, to će Amerikance strašno da zanima i te će radove objavljivati i to će se vrednovati. Tako da polako izmeštanjem raznoraznih nekih tako prividno nevidljivih ove stvari se izmešta i sve što je polako, ali sigurno se izmešta sve što je nacionalno, što ima nacionalni predznak.
Da, ali evo, čini mi se, sada ste rekli nešto jako važno, zanima me baš vaš odgovor, kada ste rekli mi više nemamo ni institucije od nacionalnog značaja. Sećate se kada je bila ta priča oko nacionalnih penzija i oko institucija od nacionalnog značaja.
Da.
Naši umetnici javne ličnosti su se izborili za nacionalne penzije, ali nisu za ustanove od nacionalnog značaja. To je ovako veoma apsurdan slučaj bio, moram da kažem.
Jeste, apsurdno je potpuno. Dođe se do zaključka da mi je bitnije ono što je na meni, da ja dobijem dobru košulju, da mogu da kupim, ne znam, lepu kapu, nego što će moja ustanova da bude od velikog značaja, bez obzira kakav ja tu status imao, koliko ja tu godina radio i tako dalje, tako dalje. Okreće se sve ka ličnom. Zašto je to tako? Pa ne znam da vam kažem tačno. Polako se sve izmešta izvan institucija. Svako moguće odlučivanje se izmešta sigurno i već izmešteno dobrano izvan institucije i stavlja se u jedne ruke. Tako da otprilike možda prevlađuje i ta svest, protestovao, ne protestovao, sve mi je jedno, daj da barem izborim ovo što mogu.
Što je lično meni korisno, opšteg interesa nema veze.
Da bome, niko nema ni vremena ni volje da dugoročno razmišlja, da shvati to što će ustanova moja u kojoj ja živim i radim, u kojoj stvaram, imati nacionalni predznak, koliko je to dugoročno značajno. Koliko će to kad tad morati da se vrati? Ne, to se ostavlja tom kad tad vremenu kad dođe, ako dođe. A ovo danas daj i uzmi.
Ovdje ćemo stati, a onda ćemo nastaviti kasnije priču o ustanovi nacionalnog značaja, između ostalog, gde ste i vi.
Moj grad večeras tako tuž, tužan je tih moj grad, večeras krije neki strah, kao da zna da poklanjaš mu poslednji svoj dah, kao da zna da pored mene više nisi ti. Ti znaš da jednom hteo sam da ceo ovaj svet. Ti znaš da možda mogao sam. Molim se da ne zvuči grubo baš ni jedna moja reč. Molim se da samo za tebe nebo zvijezdu da. Kako smo bez tebe oči, anđeli što šire. Večeras tako tužan je i ti, moj grad, večeras prije neki strah, kao da zna da poklanjaš mu poslednji svoj dah, kao da zna da pored mene više ni.
Poštovani slušaoci, ovo je Radio Beograd 2, emisija Klub 2. Naš gost je glumac Branko Jerinić, glumac Narodnog pozorišta u Beogradu. Evo, pričali smo o serijalu Zaboravljeni umovi Srbije, jednom velikom serijalu Radio Televizije Srbije, koji je obeležio simbolično prošle nedelje 10 godina postojanja, a snimanjem novih, početkom snimanja novih epizoda tog serijala, među njima i jedna epizoda koja je posvećena Lazi Paču, jednom od vanserijskih ministara finansija u istoriji Srbije, a Branko Jerinić igra lik Nikole Pašića u tom serijalu. A ja sam rekla, pričajući o tome, govorili smo koliko smo skloni, kakva nam je kultura pamćenja, odnosno zaboravljanja upravo, i došli smo do priče o nacionalnom, to jest o onome što je bitno za jedan narod i šta to znači održavati i sećanje, pamćenje i kulturu i tradiciju na kraju krajeva. Jedna od ustanova koja to mora da radi svakako, to joj stoji u naslovu, jeste Narodno pozorište u Beogradu, gde ste vi još, kao što smo čuli, od 76. godine, gde ste odigrali bezbroj predstava i radili ste, naravno, imali ste priliku da radite sa mnogim rediteljima, prošle su generacije glumaca, mlađih, evo, starijih, i znači, mesto gde, koje je na neki način uvek u žiži interesovanja javnosti. Pa sad, kakav je naš odnos prema Narodnom pozorištu, moje prvo pitanje, pre nego što čujemo tu priču o rodoljupcima?
Pa da vam kažem, što se publike tiče, odnos je zaista fantastičan. Mi smo što kažu, puna kuća stalno. Ja mogu da govorim najviše o onim predstavama kojima ja igram, koje su recimo po 10, 12, 14, 15 godina već na repertuaru. Kiri Anja recimo čak i 25 godina punih na repertuaru i dan danas je ovaj potpuno rasprodat, tako da što se toga tiče publika ima jako dobar odnos prema Narodnom pozorištu, bez obzira koji su naslovi u pitanju, koji su žanrovi u pitanju, kakvi su pristupi u pitanju, da li su tradicionalistički, da li su savremeni ili hipermoderni. Naravno, mi smo sasvim zadovoljni što se toga tiče. Dakle, ta posvećenost nam govori da jesmo zaista na nekakvom pravom putu i da činimo pravi izbor do sada. Što se tiče nekih drugih stvari koje su van uticaja te publike, pa i nas samih, da bome da nismo zadovoljni, jer smatramo da se društvo u celini jako loše odnosi prema kulturi uopšte, a naravno i prema Narodnom pozorištu. Mislim da je zaista veliki luksuz dozvoliti da godinu i po dana nema nikakvog odziva na završeni konkurs za upravnika Narodnog pozorišta i da taj neki interregnum traje toliko dugo. Nama nikad niko nije ni napomenuo čemu se radi, zašto je to tako, nego prosto je, pomenuo sam malo pre, princip ignoracije. Ne znamo čemu se radi, nije se desilo. Vi to možda mislite da je to nešto važno, nam očigledno nije. Dakle, nema nikakvog odgovora, nema nikakvog odziva, bez obzira što se pokušalo sa mnogo strana, da su vrhunski zaista nezaboravljeni umovi, nego aktualni srpski umovi apelovali da se to stanje razreši. Ne, nema nikakvog odziva. Mi dobijamo novce za produkciju, mi dobijamo novce za plate kakve su da su, jeli, i tu se sve završava. Na tome se sve završava. Naravno da nismo zadovoljni time. Na nas zaista utiču zaista utiču sve te dogodovštine, jer mi ne možemo da ne reagujemo na to. Naše predstave su, kako bih rekao, nekako naše sredstvo kojima pokušavamo da skrenemo pažnju na raznorazne stvari koje se dešavaju u društvu. Ima jedan jako lep citat koji je Pablo Picasso jedan put izgovorio. Kaže da je umetnik je političko biće koje je stalno svestan svih potresnih, strasnih i prekrasnih događaja koji ga okružuju i koji ga neprestano oblikuju u tom svom delovanju. Znate, kaže, slike ne služe da se ulepšaju zidovi. Slike su moje sredstvo ratovanja. Tako da i te naše predstave koje izvodimo pred, kažem, prepunim gledalištem, i one su nekako naše sredstvo ratovanja. Ali za rat morate da imate i protivnika. Znate protiv koga se borite i koga hoćete da pobedite ili i da izgubite. Pa dobro, izgubio sam, ali bar sam izgubio rat. Ovo nemamo nikoga protiv koga bismo ratovali. Ovo je samo naše puko skretene pažnje, šta se dešava. Pa dobro, stvara to nekakav odziv kod publike, pa to nam je sasvim dovoljno.
Da, zanimljivo. Lepo vi to pričate, ovo sada za Pabla Picassa. Meni je asocijacija, bila sam nedavno u Budimpešti na izložbi Pabla Picassa i bilo je jako mnogo turista iz celog sveta i nisu samo došli da gledaju tu izložbu, naravno, nego su i gledali postavku stalnu u njihovom muzeju, dakle u Budimpešti. I asocijacija odmah, evo, na naš muzej, za to kada naši turisti dođu, odnosno strani turisti dođu u naš Beograd, kako, šta oni imaju da vide. Vi odete tamo u Budimpeštu, na primjer, i vidite njihovu istoriju i sve ono što predstavlja identitet jednog naroda, a kada turisti dođu u Beograd, evo, ima dobra, sad moram to da kažem za Narodno pozorište, digresija, ipak rekli su mi da uđu u Narodno pozorište, da mogu turisti da uđu u Narodno pozorište, da vide što nešto znači.
Jeste, postoje ti takozvani dani otvorenih vrata.
Da.
Gde turisti ili zainteresovani Beograđani prosto ili iz unutrašnjosti ljudi uđu i onda ih jedan naš vodič provede kroz salu preko scene i onda im objašnjava kako teče proces, šta je sve to, šta se sve tu nalazi, koliko je to staro i tako dalje. Ali to, kako da vam kažem, to nije naša izmišljotina. To smo mi prvi put vidjeli u Glob teatru kad smo gostovali. Tamo su nas u sred probe, recimo, prekidali turisti, jer to je normalna procedura. Ljudi su platili izvesne karte i hoće da vide šta se sve tu nalazi. Mi moramo da stanemo i da im se sklonimo, da im pokažu šta je. Pomenuli ste Budimpeštu. Dobro ste me usmerili da vam kažem. Mi smo pre 2-3 mjeseca bili na gostovanju baš sa pominjanim rodoljupcima u Budimpešti. To je bilo izuzetno interesantno kako će Mađari da reaguju na taj tekst. Reagovali su fantastično, ne samo i Mađari, mi smo imali titlove i na mađarskom i na engleskom jeziku i reagovali su zaista fantastično. Do te mere, recimo, da je kritičar koji je Englez, koji je boravio tu na festivalu, poslao preko novina onako poruku upravniku Kraljevskog teatru u Londonu da bi morao ovakvu trupu da dovede, da mu pokaže kako se na današnji način, savremen način, tumače nacionalna klasika.
Da, ali drugo sam pročitala sam, moram priznati tu kritiku, potvrđujem da, to što ste, da.
Ali drugo sam nešto htio da vam kažem. Pre nego što smo pošli, pitao sam gde igramo, kaže Nemzete Sinhas, to je njihovo nacionalno pozorište u redu. Ja sam tamo igrao pre 30 godina, znam da je bilo u samom centru grada, da je onako staro bilo i tako dalje. I pitao sam, je li to? Kaže, ne, kaže, oni imaju potpuno novo pozorište, izgrađeno pre 10-12 godina. I šta hoću da vam kažem? Čisto s polja gledano, taj prostor, ogroman prostor ispred pozorišta koji je vrhunski uređen i sama zgrada su, kako bih rekao, sami za sebe jedno vrhunsko umetničko delo. Kako je napravljena ta zgrada, prostor, kako je sređen, ti travnjaci na samoj obali Dunava. Ta zgrada potpuno komunicira sa tom rekom. Kako bih rekao, to ljudi koji se bave arhitekturom mogu da zamisle, da ima potpunu komunikaciju vizualno sa tom rekom. Ispred zgrade se nalazi jedno veštačko jezerce u koje je potopljena, samo vrh ovako viri, Atlantida. Dakle, asocijacija na teatar kao jedna od najstarijih umetnosti. Kad se uđe unutra, od tehničkih karakteristika, od urađenosti sale, od malog mora prostorija koje su sređene i potpuno precizno nameštene, ovdje će biti glumci, ovdje će biti šminkeri, ovdje će biti garderoberi, do te mere je to, kako bih rekao, poštovanje, ako to nije možda prevelika reč, da smo mi stali pa gledali onako. Malo smo se ponekad i loše osjećali, ali uglavnom smo bili strašno ponosni što smo eto i tu na takvom jednom međunarodnom festivalu gdje je zaista bilo preko 15 zemalja Europe učestvovalo, pa smo se mi eto našli u takvom društvu. Ali hoću da vam kažem da je taj odnos tih Mađara prema toj svojoj umjetnosti, prema tim svojim umjetnicima zaista, zaista vrhunski onako.
Što kod nas?
Što kod nas naravno nije slučaj, mislim, i zašto i kako, ali zaista je kako bih rekao, veliko pitanje zašto. Evo, stalno pominjamo te rodoljupci i tog Steriju. Sterija je jedan, recimo, od osnivača teatra na Đumruku.
Da.
1840. godine. Sterija je jedan od utemeljivača društva srpske slovesnosti, odnosno današnje Srpske akademije nauke i umetnosti. Sterija je jedan od osnivača museuma srpskog, odnosno Narodnog muzeja. Pomenuli ste Narodni muzej. Ogromna je sramota što taj muzej ne radi već toliko deceniju i više. Ogromna je sramota, nenadoknadiva. Jer zaista i potpuno ste u pravu. Ja kad odem u Pariz, mene uopšte ne interesuje mesna zajednica na Pikadiliju, na ovome Montmartru, meni isključivo interesuje da vidim ono što jeste tradicija francuska i ono što jeste francuski narod. To ću najbolje da bome videti kroz njihove postavke tamo. To što nema ničeg u našem muzeju, što se ništa ne dešava osim tako uključivanja tih nekih elektronskih satova, koji se naravno brzo pokvara, jer šta ćete, tako elektronika sklona kvaru, jeli? To je zaista ponižavajuće. To je zaista onako poražavajuće i ponižavajuće na nacionalnom nivou. To što nikog nije sramota zbog toga, to što niko to ne osjeća kao neku bruku i sramotu, to samo tumačim tako što su te kategorije, kao što su bruka, kao što je sramota, kao što je stid, kao što je odgovornost, odavno iščilele iz osjećanja predstavnika, ajde tako kažem, ovog naroda.
Da, nažalost. Možda zato i Sterini rodoljupci dobro prolaze kod publike bez obzira ko gleda, da li s one strane Mađari ili s ove strane naši Srbi ili Mađari ili već bilo ko drugi. Absolutno. Ovo je naravno namerno rečeno zato što je predstava nešto što govori o nama na određeni način.
Apsolutno govori. Apsolutno govori o nama, nama kakvi smo, kakvi smo bili, kakvi jesmo i verovatno kakvi ćemo biti. Između sva ta tri pojma, dakle, između sva ta tri vremena, nažalost, to je apsolutno znak jednakosti. Kakvi smo bili, jednako je kakvi smo danas i verovatno je jednako kakvi ćemo biti sutra. Ja mogu da vam pročitam, donosim ovde, mislim da je jako interesantan predgovor koji je Steri napisao za prvo izdanje Rodoljubaca, dakle pre 165 godina.
Može, imamo dva minuta i nešto sekundi da odjavimo emisiju, pa možda je to i dobar način.
Moguće. Nastojeće pozorje nisam izmislio, nego sve što se u njemu nahodi, pak i same izraze i reči, pokupio sam koje iz života, koje iz novina. I čitatelji će se iz gde kojih opština začuditi kad svoje smrdiće, šerbuliće, žutilove i tako dalje u svoj istovetnosti nađu. Ništa mi dakle ne ostaje nego progovoriti koju reč zašto takovo delo s takovim pogreškama na svet izdajem. Dokle se god budemo samo hvalili, slabosti i pogreške prikrivali i povesnici učili koliko je ko od predaka naših junačkih glava odrubio, a ne i gde je s puta sišao, donde ćemo hramati i ni za dlaku nećemo biti bolji, jer prostaci i mladi ljudi koji se lako zapajaju i ne misle da može biti pogrešaka u nas, pak sve što im se predlaže za čistu istinu i dobrodelj smatraju. Pozor je dakle ovo neka bude kao privatna povesnica srpskog pokreta. Sve što je bilo dobro opisat će istorija. Ovdje se samo predstavljaju strasti i sebičnosti, a da moja namera nije s tim ljagu baciti na narod, nego poučiti ga i osvestiti kako se u najvećoj stvari umeju poroci dovijati, svaki će blagorazuman rodoljubac sa mnom biti soglas.
Evo, ja sam pogrešila, rekla sam da imam dva minuta, imamo još vremena taman da prokomentarišemo i ovo što je Sterija napisao. Rekli ste mi pre početka ove emisije da vam mnogi ne veruju kada pročitate taj predgovor.
Da.
Da je to Sterija napisao, nego kažu vam da ste dodali možda nešto u toj interpretaciji.
Pa jeste, da vam kažem, kao što ima ljudi kojima se jako dopada predstava, i to moram da naglasim da i po tome recimo ta predstava jeste već jedan fenomen u našim okvirima. Ja zaista ne pamtim, evo znači za od kad sam došao na studije pa do sada, znači 45 godina, ne pamtim da je jedna predstava toliki unisoni odziv, pozitivan odziv kod stručne kritike imala. Od prvog do posljednjeg slova koje je napisano sa malim varijacijama, jeli, su apsolutno pozitivni odzivi. S druge strane, bivalo je sporadičnih zamerki na to, recimo da je to antisrpski komad, na koji smo vrlo prosto odgovarali upravo ovim predgovorom koji je Sterija napisao i činjeničnim stanjem današnjim. Meni su recimo zamerili da sam ja možda izbrukao Srpsku pravoslavnu crkvu kao sveštenik koji poziva u boj, jeli, a onda sam ja u mom telefonu nosio fotografiju vladike sa ukrštenim redenicima i sa mitraljezom u rukama kao odgovor, i tako sam vrlo lako te situacije rešavao. Ali kažem da su to zaista sporadični. Ono što bi svakako trebalo za Diku govoriti o toj predstavi, to je recimo da smo mi do sada od kraja oktobra učestvovali na 8 festivala i pozvani smo na još 4. Već unapred od jeseni, tamo pomenuli ste Bitev,
da.
Idemo i na mali eksperimentalne scene u Sarajevu, idemo u Vršac. Od tih 8 festivala na kojima smo bili, 6 su bili takmičarski. Na tih 6 festivala mi smo osvojili 14 nagrada i nominacija, sve ukupno na tome. Zaista je zavidna stvar. Pretpostavljamo da ćemo još tih nekih nagrada osvojiti, tako da kad se sve to zaokruži, bit će to da tako za manje od godinu dana, zaista onako za svaku diku i za ponos predstavu u svakom smislu.
Branko, evo za kraj. Govorimo sve vreme nekako namjerno ili nenamjerno o tradiciji, o onome što ne smemo da zaboravimo, o kulturi jednog naroda. Mislim da je Vuk Karadžić govorio o tome da identitet jednog naroda se sastoji od jezika i kulture. Tako. Ako nemamo to, onda ne postojimo kao naroda. Tako. Mi smo svi ovde da se na neki način i brinemo za ono što ćemo ostaviti našoj deci, unucima i tako dalje, odnosno što je opšte dobro. Tako. Da li smatrate da je da se može na ovakav način, evo, kao jedan serijal i Zaboravljeni umovi ili dobra predstava ili uopšte gde se na jedan kvalitetan način bavimo svim onim što jeste neki problem ili nešto što nas se tiče, da na takav način sačuvamo bar malo ono zdravo jezgro, da se izborimo u ovom vremenu kada se zaista na sve strane nas savladavaju šund, kič, reality show programi i ostalo.
Nisam siguran. Nisam siguran da će moći sa tim nešto da se uradi, ali kao što sam pomenuo napred, to je naše jedino sredstvo ratovanja i moramo se boriti. Dakle, optimista sam u smislu te borbe neprestane, ali nekog velikog dejstva nisam siguran da će biti. Mislim da će sve to ostati u istom krugu ljudi koji su i do sada imali to svoje nekako kulturno organizovano pamćenje. Mislim da se to jako teško, da će se to jako teško proširiti.
Evo, ja sam rekla, ostalo još, sada moram da završavam ovu emisiju, a htela sam samo da kažem da vi potičete, i to je veoma važno, potičete iz glumačke porodice, da vam je, da ste u rodu sa pokojnim našim velikim glumcem Branislavom Cigom. Da. Jerinićem, da ste njegov bratanac, da vaš sin Pavle Jerinić, koji je takođe bio gost ovde kod nas, koji igra takođe u toj predstavi Rodoljupci, da to govori o tradiciji jednoj dobroj, gde možemo da kažemo da se naše neke generacije na pametan način usmeravaju jednim putima, da nije čisti nepotizam, kako je to ovde kod nas popularno, nepotizam. Pa dovedemo sina, pa nam glume u pozorištu ili ovde.
Ja sam strašno ponosan naravno na te svoje pretke, a najponosniji sam na svog sina, od koga već i ja imam šta da naučim.
Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio ovo glumac Branko Jerinić, a vas pozdravljaju Ivana Marković, Tanja Kosanović, Božidar Ljubišić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.